Hvad ser du? Hvad ser du? Det er et spørgsmål, man faktisk kan møde mange steder. Du kan møde det ved øjenlægen. Hvad ser du? Jeg har lige haft min 6-årige afsted. Kan du læse bogstaverne? Kan du tyde tegnene? Virker dine receptorer, dine optiske nerver, hvad der ellers er derinde? Det kan øjenlægerne til stede sikkert sige en del mere om. Reagerer dine pupiller på det her skarpe lys? Ser du det, du skal? Billedet bag mig er en måde at prøve at beskrive, hvordan noget blindhed kan opleves. Du kan se skyggerne. Du kan se lysglimtene, men du kan ikke se klart. På et fremmed sted, hvad ser du? Det er et spørgsmål, som du får fra din rejsekammerat, fordi det er dig, der har fået det der dumme turistkort på hotellet, som altid er lidt sværere, end hvis du bare havde husket at trykke roaming til, så du havde din Google Maps-app med. Kan du finde vej? Hvad ser du? 200.000 soldater på grænsen til Ukraine for en uge siden. Hvad ser du? Nogen sagde begyndelsen på krig. Andre sagde en form for vanvittig stærk mand forhandlingstaktik. Nu kender vi svaret. Og her tager jeg lige en lille afstikker fra min prædiken, som egentlig bare skal handle om, hvad vi ser. Men vi kan ikke lade være med at forholde os til, at der er krig i Europa. Det vil være upassende. Få tusind kilometer fra os, fra dig og mig. For en uge siden, der gik Marina til gudstjeneste, fuldstændig som du gjorde i morges. Ud af døren, i sin lejlighed, ned til sin kirke, sad på en bænk, så børnene gå afsted til, hvad der nu lige var for børnene. Og i går aftes, der sendte hun et billede ud på Facebook, for hun bor i Kiev og er violinspiller, af hendes bygning brændende, fordi at formentlig noget fra et fly var faldet ned i hendes bygning, og det hele brændte. Hun gik hen til metrostationen og gik ned sammen med de kristne og sang ud fra salme 23. Jeg fik lige beskeden for en halv time siden. Hun er i sikkerhed. Vi kan ikke lade være med at se det. Krig er virkeligt. Krig er virkeligt i vores verden. Og det var så rart at leve i tilvalgt uvidenhed. Men det kan vi ikke gøre mere. Det ville være mindst lige så modbydeligt. Det ville være nemmere at glemme kriserne, når vi nu har fred selv. Og det hele er så hyggeligt. Jeg kunne holde en dejlig, fredelig prædiken til jer om Guds kærlighed, og hvor velsignet vi er, at vores bygning er beskyttet. Men uvidenhed får ikke ondskab til at forsvinde. Og selvom det skræmmer os og gør os ondt, så er det bedre at se. Så i dag, udover at vi skal høre prædiken og synge og dele nadver, så skal vi bede for Ukraine og for fred. Men tilbage til emnet. Hvad ser du? Ser du kun det, du vil se? For nogle år siden forberedte jeg en talerække med en ung, utrolig kløgtig studerende fra kognitionsvidenskab, fra Cognitive Science. Og hun viste mig med meget simple øvelser, at mine forventninger og mine tanker former det, jeg ser. Du bliver påvirket. Det er som, at dine forventninger fungerer som en mental si, du kan sortere til og fra. Så du i nogen grad er med til at bestemme, hvor meget du ser, eller hvor lidt. Så hvad ser du i kristendommen? Hvad ser du i Gud? Hvad ser du i Jesus? Måske påvirker dine forventninger dit syn. I krig er sandheden altid det første offer. Det var en græsk digter og soldat, Aeschylus, cirka 500 år før Kristus, der sagde det. I krig er sandheden altid det første offer. Så i dag skal vi faktisk tale om misinformation og propaganda. Manipulation af virkeligheden. Ikke så meget i forhold til det, der foregår i vores verden, sådan helt konkret, men det, der altid, til alle tider, er foregået. Det, du ser, det, du hører, er måske ikke hele virkeligheden. Helt tilbage fra djævlen i Edens have har misinformation været et krigsinstrument. Der er nogen, som prøver at holde dig og mig blind, uvidende. Og i dag er det fastelavn. Det er den sidste søndag, inden fasten op til påske begynder. Og i dag fokuserer Jesus ind på at give os synet tilbage. Hvor stærkt er det lige i dag? Det er ikke mig, der har valgt teksten. Det er bare kirkeåret. Nogle gange passer det bare. Jesus vil hele blindheden i os alle sammen. Så vi ser virkeligheden, som den er. Han går efter at gøre os seende. Så jeg læser fra Lukas kapitel 18. Jesus tog de 12 til side og sagde til dem, se, vi går op til Jerusalem. Alt det, som er skrevet ved profeterne og menneskesønnen, skal opfyldes. Han skal overgives til hedningerne, og de skal håne ham, mishandle ham og spytte på ham. De skal piske ham og slå ham ihjel, og på den tredje dag skal han opstå. Men de fattede ikke noget af det. Det var skjulte ord for dem. De forstod ikke det, som blev sagt. Da Jesus nærmede sig Jeriko, sad der en blind mand og tikkede ved vejen. Han hørte, at en skare kom forbi og spurgte, hvad der var på færde. De fortalte ham, det er Jesus fra Nazaret, der kommer forbi. Der råbte han, Jesus, Davids søn, forbarm dig over mig. De, som gik foran, troede af ham for at få ham til at tie stille. Men han råbte bare endnu højere. Davids søn, forbarm dig over mig. Og Jesus stod stille og befalede, at manden skulle føres hen til ham. Da han var kommet derhen, spurgte Jesus ham, hvad vil du have, jeg skal gøre for dig? Han svarede, herre, at jeg må kunne se. Og Jesus sagde til ham, bliv seende, din tro har frelst dig. Straks kunne han se, og han fulgte ham og priste Gud, og hele folket så det og lovpriste Gud. Amen. Lukas' beretning er bare vildt godt skrevet. Det er vildt godt skrevet. Han formår faktisk at opbygge spændingen i beretningen om Jesus. Det er et spændingsfyldt klimaks, vi her dykker ned i. Det er selvfølgelig ikke det helt store klimaks, det kommer et par kapitler senere. Men da vi når til kapitel 18, vers 31, hvor Jesus trækker sine nærmeste venner til side efter 3 år sammen, der har han en særlig besked til dem. Se! Vi går op til Jerusalem nu. De spidsede ører, hvad vil det så sige? Og Jesu besked består af 4 dele. Se! Vi går op til Jerusalem. Alt det, som er skrevet, skal blive opfyldt. Jeg skal blive overgivet, hånet, mishandlet og dræbt. Og jeg genopstår. Og disciplene forstod det ikke, står der. Men det er jo ikke en særlig svær besked. Der er slet ikke for folk, der har lyttet til manden i så mange år. Jeg vil da håbe, at hvis jeg har været præst her, lad os sige 10 år, at du forstår mine underlige pointer og små bibemærkninger. Min måde at forklare tingene på. Hvordan kan de ikke forstå det? Det er da okay nemt at indse. Alligevel indså de det ikke. De kunne ikke begribe det, han sagde. Deres forventninger var i vejen. Deres syn var sløret. De var blinde. De var åndeligt blinde. Og lige efter den samtale helbreder Jesus en blind tigger. Bartimæus, som en af de andre evangelister, fortæller os, at han hed. Gode gamle Bartimæus. Selvom han er fysisk blind, indser han, at Jesus kan hjælpe ham. Og han tager chancen for at få sit syn tilbage. Og da han får det, forandrer det ham. Han ser noget, som forandrer ham for altid. Det her emne, åndelig blindhed, det er et gennemgående billede, et gennemgående emne i hele Bibelen. Det er et problem for menneskeheden, som Gud hele tiden prøver at modvirke. Det er et angreb fra fjenden, som han bruger til at fjerne os fra Gud. Man kan beskrive åndelig blindhed som en nedsat evne. En hæmmet evne til at se den åndelige virkelighed, som den faktisk er. En nedsat evne til at indse sandheden. Det er ligesom, når en delvis blind person kan se konturerne og skyggerne, eller lysglimtene og pletterne. Og det siges om alle mennesker i skriften. Alle mennesker, at vi er blinde for den åndelige virkelighed, indtil Gud åbner vores øjne. Så hvad skal disciplene se, når Jesus siger det? Se! Hvad er det, Bartimæus så, da Jesus helbredte hans optiske nerver, gjorde dem funktionsdygtige? Det noget af det, de skulle se, var vores synders dybde. At det ikke bare handler om at træde lidt ved siden af. Noget andet, som de skulle se, var Guds nådes og kærligheds styrke. Jesus ønsker så desperat at få disciplerne til at åbne deres øjne, for det, der kommer til at ligne en fiasko, vil være en sejr. Død vil faktisk bringe liv. Jesus ønsker, at de kan se, hvem han er, så han trækker dem til side og siger, se, kan I ikke se det? Jesus ønsker, at de kan se, hvem han er. At det er nødvendigt, at han skal dø for dem. Og vel at mærke, disciplerne var gode fromme mennesker. Folk, der ville have gået i kirke, hvis de levede i dag. Jeg tror, der er et par stykker af disciplerne herinde, måske. Gode fromme mennesker, der troede på Gud. De troede på Jesus som Messias, som deres konge. Men der var noget ved deres tro, der manglede. Åbenbart. Noget af det, der skulle ske, var, at de gik fra antagelse til overbevisning. Fra hoved til hjerte. Fra at følge Jesus på grund af deres ambitioner eller deres frygt, til at gøre det på grund af tillid. I Lukas kapitel 4, der siger han, Jesus, at han er kommet for at åbne de blindes øjne. Han ville, at de ikke bare skulle antage, at Gud var der. Antage, at Jesus var sendt af ham. De skulle se det. Kan du se det? At se det betyder, at det ikke bare er teori. Det er ikke bare et selvvalgt verdensbillede. Det er en virkelighed, der præger dit hjerte, så det forandrer dig. Tim Keller siger det sådan her, en præst i New York. At se det betyder at mærke Guds virkelighed på dit hjerte, så det forandrer dig for altid. At se det betyder at mærke Guds virkelighed på dit hjerte, så det forandrer dig for altid. Deres tro skulle være mere en teori, en erfaret virkelighed. Kan du se forskel? Det gør en afgørende forskel for vores tro. Vi er nødt til at se det, for vores øjne åbnet. Jeg kender folk, som tror på en tilgivende Gud. De tror på en tilgivende Gud, men de er fuldkommen bundet af skam og skyld. Jeg kender folk, der tror på en hellig Gud, men de lever og kan ikke gøre op med de begær, som den hellige Gud siger, de skal gøre op med. Jeg kender folk, der tror på en levende Gud, en virkelig Gud, men de lever, som om han bare var et tankesystem, de kan trykke sluk. At Gud faktisk ikke er der, at han ikke gør en forskel. Hvorfor? Hvorfor er et menneske, der tror på tilgivelse, fyldt af skyldfølelse? Hvorfor bryder et menneske Guds bud, selvom man siger, man tror på, at det er det rigtige at følge dem? Hvorfor lever et menneske, som om Gud ikke er der, hvis man tror, han er der? Måske, fordi de mangler at se. At indse, at det er virkelighed. Hvis vi så det, hvis det blev erfaret virkelighed, så ville det forandre os. Sådan som Jesus taler om, at troen forandrer os. Sådan som disciplene, dem der var blinde i den her beretning, efter opstandelsen og møderne med Jesus, skriver til os i breve, de erfarede, de så, og det forandrede dem. At få et åndeligt syn betyder, at den åndelige virkelighed om, hvem Gud er, hvem vi er, trænger igennem og bliver tydelig. Det bliver en virkelighed, vi ikke kan ignorere. Guds nærhed, herlighed, tilgivelse og kærlighed er ikke længere abstrakte idéer. Værdier, de bliver virkelige. De bliver overbevisende, de bliver måske endda spændende, trøstende, forandre os. Men der er en afgørende nøgle i dagens beretning. Man kan ikke selv tvinge det her igennem. Kun ved Guds hjælp kan vi få åbnet vores øjne. Kan vi blive helbredt for den her åndelige blindhed. I den her uge har jeg haft den her smukke, lidt voldsom gammeltestamentlige beretning lurende i mit baghoved, som jeg vidste, jeg ville dele med jer. Det handler også om blindhed. Det er en beretning fra Elisa, profeten Elisas levetid. Nogle århundreder før Jesu fødsel var der krig mellem aramæerne og Israel. Aramæerne prøvede at få fat i Elisa, fordi Gud gav ham indsigt i deres strategier, som han videregav til Israels konge. Det var en regulær efterretningstjeneste i åndelig forstand. Aramæerne, de opstøver Elisa i Doka. De finder ud af, hvor han er. De omringer byen, sådan som europæiske byer er omringet nu, med deres krigsmaskineri, og de gør klar til at angribe, for de ved, det er første skridt på vejen mod sejr, og få stoppet den her information. Og Elisas assistent opdager, fjenden har omringet dem. Og så står der sådan her. Da gudsmandens tjener tidligt næste morgen gik ud, opdagede han, at en hærstyrke med heste og vogne havde omringet byen. Den unge mand spurgte ham, Elisa. Ak, herre, hvad skal vi gøre? Men han sagde, frygt ikke. Der er flere på vores side end på deres. Så bad Elisa, herre, åbn øjnene på ham, så han kan se. Og herren åbnede den unge mands øjne, og han så, at bjerget var fuldt af ildheste og ildvogne rundt om Elisa. Spoiler alert, det går rigtig godt for Elisa og Guds herre. Profetens tjener, han bliver angst over at se modstanderens styrke. Og det er der grund til, at krig er skræmmende og farligt. Men midt i det, som virkede som et nederlag, var der en anden virkelighed, han ikke så. Elisa så det. Han havde fået åbnet øjnene. Han så Guds virkelighed, hans nærhed, hans styrke. Og Elisa bad for den her unge mand, og Gud åbnede hans øjne, så han kunne se Guds magt, den åndelige virkelighed, der var omkring ham, og det forandrede Elisas tjener. Selvfølgelig gjorde det det. Det forandrede noget i ham. Det gav ham fred midt i fare. Det samme som Elisa gjorde for ham, er hvad Jesus gør for sine disciple. For den blinde tigger, for disciplerne på den tid, for os, hvis vi vil, åbne vores øjne. Han vil vise os den åndelige virkelighed. Han vil vise os, at vi kan være i Guds hænder med hans nærvær og tryghed. Og have fred midt i fare på grund af ham. For hvad Elisa ikke vidste, og hvad vi nok sjældent tænker på, det var, at da Jesus siger, se, vi går op til Jerusalem, så kan han se den her åndelige virkelighed omkring ham. Han havde aldrig øjnene sløret. Han så ildvognene. Han så Guds styrke. Han kendte den. Han kendte måske endda de enkelte herredelingers navne. Og hele tiden, med det her utilslørede syn, vælger Jesus noget andet. Han vælger frivilligt at gå til Jerusalem, som et dyr, der frivilligt vandrer ind i et slagtehus. Og da han bliver pint og hånet og hængt op på et kors, sanser han sin fars nærvær og fravær. Han ser og ved, at englehærerne er omkring ham, lige inden for rækkevidde, men han afstår fra at redde sig selv for os. Jesus åbner en blind tiggers øjne på vejen til Jerusalem. Han ønsker at åbne dine øjne for, hvem han er og vil være for dig. Og du kan være tryg. Lad os rejse os og bede sammen nu om syn. Herre, måske står vi her lidt som disciplene og forstår ikke, hvordan din sejr og din fiasko gør en forskel for os. Måske har vi ikke fået vores syn helbredt. Herre, vi beder om, at vi må se, at din virkelighed må blive synlig for os. At den vil præge os i vores inderste. At din virkelighed faktisk må forandre os. Amen.